Էժենի, բացականչեց պարզամիտ մայրը, չգիտեմ, որ կողմից են ավերկացել, բայց այս առավոտ բարի է, մենք դուրս կպրծնենք։
Ինչ է պատահել մեր տիրոջը,
ասաց Նանոնը իր տիրուհու սենյակը մտնելով, կրակ վառելու համար։
Նա ինձ ասաց բարի լույս, բարի տարի, խոշոր անասուն, գնա կնոջը սենյակի վառարանը վառիր, նա մրսում է։ Ուղակի գժվեցի, երբ նա ինձ տվեց բոլորովին նոր մի 6 ֆրանկանոց։ Վերցրեք և նայեցեք տիկին։ Օ, ազնիվ մարդ։ Նա համենայն դեպս արժանավոր մարդ է։ Մարդիկ կան, որքանի ծերանում են, խստանում են, բայց նա քաղցրանում է։ Ճիշտ ձեր հաղարջողու նման։ Եվ լավանում։ Նա կատարյալ շատ բարի մարդ է։
Գրանդեի այդ ուրախության գաղտնիքը նրա սպեկուլյացիայի լիակատար հաջողության մեջ էր։ Պարոն դե Գրասենը, հանելով այն գումարը, որ տակառագործը նրան պարտ էր, 150,000 ֆրանկի հոլանդական պարտամուրհակների զեղչի հաշվին, և այն 100,000 ֆրանկը, որ նա լրացուցիչ տվել էր Գրանդեին, պետական ռենտայի արժեթղթեր գնելու համար, փոստակարգով նրան էր ուղարկվել 30,000 ֆրանկ արծաթյա էկյուներով, ծերունուն հասնող 6-ամսյա տոկոսների մնացորդը, և հայտնել էր նրան պետական պարտատոմսերի կուրսի բարձրացման մասին։ Այժմ նրանք արժեին 89, երբ հունվարի վերջերին ամենահայտնի կապիտալիստները պիտի գնեին 92-ով։ 2 ամսից ի վեր Գրանդեն իր ընդհանուր դրամագլխից 12% էր շահում։ Նա մաքրել էր իր հաշիվները, և այսուհետև 6 ամիսը մեկ ստանալու էր 50,000 ֆրանկ, առանց ստիպված լինելու վճարել որևէ տուրք կամ հատուցում։ Վերջապես նա հասկանում էր, թե ինչ ասել է եկամտային ներդրում, որի նկատմամբ պրովինցիայի մարդիկ անդիմադրելի խորշանք ունեն։ Նա տեսնում էր, որ դեռևս 5 տարի չանցած ինքը կլինի 6 միլիոնի տեր, որ կուտակվելու էին առանց մեծ չարչարանքի, և որ միանալով նրա կալվածների արժեքին կազմելու էր մի հսկայական հարստություն։ 6 ֆրանկանոցը, որ նա տվել էր Նանոնին, հավանաբար վարձն էր այն մեծ ծառայության, որ աղախինը անգիտակցաբար մատուցել էր իր տիրոջը։
«Օ, այսպես կրակի նման ուր է գնում հայր Գրանդեն այսքան վաղ առավոտյան»,  միմյանց ասում էին խանութպանները, իրենց կրպակները բացանելիս։ Հետո, երբ նրանք տեսան նրան, որ գալիս էր գետափից, ետևից էլ փոստակայանի բեռնակիրներից մեկը, որը մի սայլ լիքը տոպրակներ էր փոխադրում։
«Ջուրը միշտ դեպի գետը կվազի, ծերուկն իր փողի ետևից էր գնացել», ասում էր մեկը։ «Նա փող ստանում է Փարիզից, Ֆրուաֆոնից, Հոլանդիայից», ասում էր մի ուրիշը։ «Նա վերջ ի վերջո գնելու է ամբողջ Սոմյուրը»,
գոչում էր մի երրորդը։
«Նա արհամարում է ցուրտը և միշտ իր գործի ետևից է», ասում էր միկին իր ամուսնուն։
«Է, պարոն Գրանդե, եթե դա ձեզ նեղում է», ասում էր մահուդի մի վաճառական, նրա ամենամոտիկ հարևանը, «ես կազատեմ ձեզ դրանից»։
«Ո, դրանք սույեր են», պատասխանեց խաղողագործը։
«Արծաթից», ասաց բեռնակիրը ցած ձայնով։
«Եթե ուզում ես, ես քո մասին հոգ կտանեմ, լեզվից սանց դիր»,
ասաց ծերուկը բեռնակրին, իր դուռը բացանելով։
«Բա, ծեր աղվես, ես նրան խուլ էի կարծում», մտածեց բեռնակիրը։ «Երևում է, որ երբ ցուրտ է լինում, նա լսում է»։
«Ահա 20 սու, իբրև կաղանդ չեք, միայն թե պապանձում»։
«Ցանվիր», ասաց նրան Գրանդեն։
«Նանոնը քեզ կվերադարձնի քո ձեռնասայլը»։
«Նանոն, մեր ցանցարները գնացել են պատարակի»։
«Այո, պարոն»։
«Դե, շուտ գործի անցիր»,
գոռաց նա, նրա ուսին տոպրակներ դնելով։ Մի րոպեում դրամը փոխադրվեց նրա սենյակը, ուր և նա փակվեց։
«Երբ նախաճաշը պատրաստ լինի, զարկ պատը, ետ տար փոստակայանի ձեռնասայլը»։
ընտանեկան նախաճաշը ժամը 10-ին միայն տեղի ունեցավ։ «Այստեղ քո հայրը չպետք է ուզի քո ոսկին տեսնել», ասաց Տիկին Գրանդեն իր աղջկան պատարակից վերադառնալիս։ «Դու այնպես ձևացրու, որպես թե շատ ես մրսում. հետո մենք ժամանակ կունենանք նորից լրացնելու քո գանձը, քո ծննդյան օրվա տարեդարձին»։ Գրանդեն ցած իջավ սանդուղքից, մտածելով իր փարիզյան էկյուները իսկույն մաքուր ոսկով փոխարինելու և պետական պարտատոմսերի հիանալի սպեկուլյացիայի մասին։ Նա որոշել էր այդ ձևով զետեղել իր հասույթները, մինչև ռենտան 100 ֆրանկի հասներ։ Էժենիի համար չարագուշակ մի մտադրություն։ Երբ նա ներս մտավ, երկու կանայք անմիջապես նոր տարվա մաղթանքներ արեցին։ Աղջիկը նրա գիրկը նետվելով ու փայփայելով նրան, Տիկին Գրանդեն լրջությամբ և վեհանձնությամբ.
«Ազավակս»,
ասաց նա իր աղջկա այտերը համբուրելով,
«ես քեզ համար եմ աշխատում, տեսնում ես, ես քո երջանկությունն եմ ցանկանում, երջանիկ լինելու համար դրամ է պետք, առանց փողի, Առ, ահա քեզ մի Նապոլիոն, բոլորովին նոր. Ես սա բերել եմ տվել Փարիզից, այստեղ երդվում եմ, ոչ մի հատ ոսկի չկա, դու միայն ունես ոսկի. Ցույց տուր ինձ քո ոսկին, աղջիկս»։
«Շատ ցուրտ է, նախաճաշենք»,
պատասխանեց նրան Էժենին։
«Լավ, հետո չէ, դա մեզ կօգնի մարսելու. Այդ ծերուկ դեգրասենը իմիջայլոց ուղարկել է սա»,
շարունակեց նա։
«Այդպես, կերեք զավակներս, դա մեզ ոչինչ չարժի. Դեգրասենը լավն է, ես գոհ եմ նրանից. այդ չորացած ձուկը ծառայություն է մատուցում Շարլին, և այն էլ զրիաբար. նա շատ լավ է կարգադրում հանգուցյալ խեղճ Գրանդեի գործերը»։ ասաց նա բերանը լիքը մի փոքր դադարից հետո։
«Լավն է, կերեք սրանից, կնիկ, դա կշտացնում է ամենաքիչը 2 օրով»։
«Քաղցած չեմ, ես բոլորովին վատառողջ եմ, դու լավ գիտես»։
«Դե լավ, կարող ես լցնել քո կճուճը, առանց պայթեցնելու վախի. դու բերթելիերներից ես, մի շատ տոկունքին. մի քիչ դեղ նորակ ես, բայց սիրում եմ դեղինը»։
Թերևս ամոթալի և հրապարակային մահվան սպասումը դատապարտվածի համար նվազ զարհուրելի էր, քան Տիկին Գրանդեի և իր աղջկա համար սպասումը այն դեպքերին, որոնցով պետք է վերջանար ընտանեկան այս նախաճաշը։ Որքան ավելի ուրախ էր խոսում և ուտում ձեր խաղողագործը, այնքան ավելի էր երկու կանանց սիրտը սեղմվում։ Աղջիկը գետ իր սիրո մեջ զորություն էր գտնում։ Նրա համար, մտածում էր նա, ես 1000 մահ կտանեմ։ Այդպես մտածելով, նա իր մորն էր ուղում արիության բոցավառ հայացքներ։
«Տար այս բոլորը»,
ասաց Գրանդեն Նանոնին, երբ ժամը 11-ին մոտ նախաճաշը վերջացավ։
«Բայց թող մեզ սեղանը. մենք այսպես ավելի հանգստությամբ կարող ենք դիտել քո փոքրիկ գանձը»։
Ասաց նա նայելով Էժենիին։
«Փոքրիկ եմ ասում. դու ունես, իբրև իրական արժեք, 5,959 ֆրանկ, և այս առավոտվա 40 ֆրանկը կանի 6,000 ֆրանկ, առանց մի ֆրանկի»։ «Լավ, ես կարող եմ քեզ տալ այդ ֆրանկը գումարն ամբողջացնելու համար, որովհետև տեսնում եմ աղջիկս»։ «Բայց ինչու լսում ես մեզ»։ «Դե, կռնակը ցույց տուր Նանոն, գնա գործիդ»,»
ասաց ծերուկը։ Նանոնը չքվեց։
«Լսիր, Էժենի, պետք է, որ ինձ տաս քո ոսկին. դու այդ չես կարող մերժել քո հորը»։ «Չէ, պստլիկ աղջիկս»։
Կանայք լուր էին։
«Ես այլևս ոչ մի ոսկի չունեմ»։ «Ունեի, բայց այժմ չունեմ»։
Ես քեզ կտամ 6000 լիվր, և դու այն կզետեղես այնպես, ինչպես ես քեզ կասեմ. Այլևս չպետք է մտածել դուզենի մասին.
Երբ քեզ ամուսնացնեմ, մի բան, որ շուտով պիտի կատարվի, ես քեզ համար կգտնեմ մի ամուսին, որը քեզ կնվիրի ամենակեղեցիկ դուզենը, որ երբևէ տեսնված լինի պրովինցիայում. Լսիր, աղջիկս. Մի շատ լավ առիթ է ներկայանում. Դու կարող ես զետեղել քո 6000 ֆրանկը պետության մոտ, և ամեն 6 ամիսը 1, դու մոտավորապես 200 ֆրանկ շահ կստանաս. Առանց հարկի, առանց հատուցման, առանց կարկուտի, առանց սառնամանիքի, առանց հորդումի և այն ամենի, որոնք անհանգստություն են պատճառում եկամուտներին. Թերևս դու չես ուզում բաժանվել քո ոսկուց, աղջիկս. Բայց եվ այնպես վեր տեսնեմ. Ես քեզ համար կհավաքեմ ոսկե դրամներ, հոլանդական, պորտուգալական, մոգոլի ռուպիներ, ճենովական, ավելացնելով դրանց և այն, որ ես քեզ տալու եմ քո տոներին. 3 տարի հետո քո ոսկու գանձը կիսով չափ կավելանա. Ինչ ես ասում, աղջիկս? Բարձրացրու գլուխդ. Շտապիր, գնա բեր գողտրիկս. Դու պարտավոր էիր իմ աչքերը համբուրել, որ այսպես քեզ բացատրում եմ փողերի սեփական կյանքի և մահվան խորհրդավորություններն ու գաղտնիքները. Իրոք, որ փողերը մարդկանց նման խլրտում են և ապրում, գնում են, գալիս, քրտնում, արտադրում.
Էժենին ոտքի կանգնեց, բայց դեպի դուռը մի քանի քայլ անելուց հետո հանկարծ շուռ եկավ. Շեշտակի նայեց հորը և ասաց. Ես այլևս չունեմ իմ ոսկին.
Դու չունես այլևս քո ոսկին?
Գոռաց հայրը, ծարս լինելով իր ոտքերի վրա այն ձիու նման, որ իրենից 10 քայլ հեռու լսում էր թնդանոթի հարվածը. Ոչ, ես այլևս այն չունեմ.
Սխալվում ես, Էժենի?
Ոչ.
Երդվում եմ հորս, հոտոցի դանակով.
Երբ տակառագործը երդվում էր այսպես, տախտակամածը շարժվում էր.
«Բարի Սուրբ Աստված, տիկինը գունատվում է»,
ճչաց Նանոնը.
«Գրանդե, քո բարկությունը ինձ կմահացնի»,
ասաց խեղճկինը.
«Տա-տա-տա, ձեր ազգում երբեք չեք մեռնի». «Էժենի, ինչ ես արել քո ոսկե դրամները»,
գոռաց նրա վրա հարցակվելով.
«Պարոն»,
ասաց աղջիկը իր մոր ծնկներին հենված.
«Մայրը շատ է տարապում, տեսնում եք, մի սպանեք նրան»։
Գրանդեն սարսափեց իր կնոջ դեմքի դալկությունից, որ քիչ առաջ այնքան դեղին էր։
«Նանոն, եկ օգնիր ինձ, որպեսզի պարկեմ»,
ասաց մայրը տկար ձայնով։
«Մեռնում եմ»։
Նանոնն անմիջապես բռնեց իր տիրուհու թևից, նույնը արեց և Էժենին, և առանց մեծ դժվարության չէր, որ նրանք կարողացան բարձրացնել նրան իր սենյակը, որովհետև սանդուղքի ամեն մի աստիճանի վրա նա նվաղում էր։ Գրանդեն մնաց մենակ, բայց մի քանի րոպե հետո նա 7-8 աստիճան բարձրանալով գոռաց.
«Էժենի, երբ ձեր մայրը պարկի, վայր կիչնեք»։
«Այո, հայր»։
Նա չուշացավ վայր իջնել, մորը գոտ է պնդելուց հետո։
«Աղջիկս»,
ասաց Գրանդեն,
«դու ինձ պիտի ասես, թե ուր է քո ոսկին»։
«Հայր, եթե դուք ինձ տալիս եք նվերներ, որոնց ամբողջական տերը չեմ լինելու ես, ետ վերցրեք»։
Սառնության պատասխանեց Էժենին, վերցնելով վառարանի վրայից Նապոլյոնը և նրան մեկնելով։ Գրանդեն փութաց խլել Նապոլյոնը և սահեցրեց գրպանը։
«Ես կարծում եմ, որ այսուհետև ես քեզ ոչինչ չեմ տա»։
«Բայց միայն այդ չէ»,
ասաց նա եղունգը առջևի ատամին խփելով։
«Դուք ուրեմն արհամարում եք ձեր հորը։ Դուք ուրեմն նրա վրա վստահություն չունեք։
դուք չգիտեք, թե ինչ է հայրը. Եթե նա ձեզ համար ամեն ինչ չէ, ուրեմն ոչինչ է. Ո՞ր է ձեր ոսկին.
Հայր, ես ձեզ սիրում եմ և հարգում, հակառակ ձեր բարկության. Բայց խոնարհաբար ձեզ նկատել կտամ, որ ես 22 տարեկան եմ. Դուք ինձ շատ հաճախ ասել եք, որ ես չափահաս եմ արդեն, որպեսզի ես այդ իմանամ. Ես իմ դրամը գործածեցի ինձ հաճելի ձևով, և վստահ եղեք, որ նա լավ կերպով է զետեղված.
Ո՞ր.
Դա անբռնաբարելի գաղտնիք է, ասաց նա. Միթե դուք չունեք ձեր գաղտնիքները.
Ես միթե իմ ընտանիքի մեծը չեմ. Ես միթե չեմ կարող ունենալ իմ գործերը.
Դա էլ իմ գործն է.
Այդ գործը վատ գործ է, որ դուք չեք կարող ձեր հորն ասել, օրիորդ գրանդե.
Սքանչելի գործ է, բայց ես չեմ կարող ասել իմ հորը.
Գոնե ասացեք, երբ եք տվել ձեր ոսկին.
Էժենին գլխով բացասական նշան արեց.
Ձեր տարեդարձի օրը դեռևս պահում էիք ձեր ոսկիները.
Էժենին, որ սիրո պատճառով այնքան խորամանկ էր դարձել, որքան հայրը ագահության, գլխի նույն նշանը կրկնեց.
Սակայն երբեք նման համառություն չի տեսնվել. Ոչ էլ նման օրինակ գողություն,
ասաց Գրանդեն այնպիսի ձայնով, որ բարձրացավ կրեսչենդոյի և աստիճանաբար լցրեց տունը.
Ինչպես? Այստեղ, իմ սեփական տանը, ինձ մոտ, մեկը կարողացել է քո ոսկին առնել? Միակ ոսկին, որ կար, և ես չիմանամ, թե ով. Ոսկին թանկագին բան է. Ամենից պատվավոր աղջիկները կարող են հանցանքներ գործել. Տալ չեմ իմանում ինչ. Այդ պատահում է մեծ իշխանների կամ նույնիսկ բուրժուաների մոտ. Բայց ոսկի տալ. Որովհետև դուք այն տվել եք մեկին? Չէ.
Էժենին մնաց անզգա.
Երբևէ եղել է նման մի աղջիկ. Ես ձեր հայրը չեմ? Եթե դուք այն զետեղել եք, անշուշտ ունեք ստացագիր.
Ազատ էի, այո կամ ոչ, անել այն ինչ լավ էր թվում ինձ, իմն էր այդ ոսկին.
Բայց դու երեխա ես.
Չափահաս. Իր աղջկա տրամաբանությունից ընկճված Գրանդեն գունատվեց, ոտքերը գետին խփեց, հայհոյեց, հետո վերջապես գտնելով իր խոսքերը, գոռաց.
Անիցյալ օցածին աղջիկ! Ո, վատ սերմ, դու լավ գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ, և այդ բանը իչարն ես գործ ծնում. Նա սպանում է իր հորը. Սատանան տանի. Անկասկած դու մեր հարստություն այդ բոբիկի առաջ դրիր, որ Մարոկենի կոշիկներ էր հագնում. Հորս հոտոցի դանակով եմ երդվում, ես չեմ կարող քեզ զրկել ժառանգությունից. Տակառավը կա. Բայց քեզ անիծում եմ. Քեզ, քո հորեղբորորդուն և քո զավակներին. Դու ոչ մի լավ բան չես տեսնի այդ բոլորից. Հասկանում ես? Եթե Շարլին է, որ... Բայց ոչ, այդ անկարելի է. Ինչ? Այդ անպիտան պճնասերը ինձ կողոպտած լինի?
Նա նայեց իր աղջկան, որ մնում էր սառը և լուր.
Նա չի շարժվի, հոնքն էլ չի թարթի. Նա ավելի գրանդ է, քան ես եմ. Գոնե ոսկի ձրի չես տվել, չէ? Ասա!
Էժենին նայեց հորը, նետելով նրա վրա մի արհամարական հայացք, որը վիրավորեց նրան.
Էժենի, դուք ինձ մոտ եք. Ձեր հոր մոտ. Այդտեղ մնալ կարողանալու համար, դուք պարտավոր եք ենթարկվել նրա հրամաններին. Քահանաները ձեզ հրամայում են ինձ ենթարկվել.
Էժենին կախեց գլուխը.
Դուք ինձ վիրավորում եք այն բանում, ինչ ինձ համար ամենանվիրականն էր.
Շարունակեց նա.
ես ձեզ նորից կուզենամ տեսնել, երբ ենթարկվեք. Վերադարձեք ձեր սենյակը. Այնտեղ կմնաք, մինչև ես ձեզ թույլ տամ դուրս գալ. Նանոնը ձեզ կբերի ջուր և հաց. Լսեցիք? Գնացեք!